Sura ya 05. Kuketi. Kuketi kuna huusiana na sura yetu na jinsi tulivyo katika Kristo. Ibilisi anaweza kutuua, kutuiba na kutuharibu kama mwenendo na maisha yetu hayampendezi Bwana. Hata hivyo, mwenendo wetu usababishwa na jinsi tunavyojiona wenyewe au sura yetu wenyewe. Tunaweza kujaribu sana kubadilisha mwenendo wetu, lakini ukweli ni kwamba mwenendo husababishwa na sura yetu. Kitu pekee tunachoweza kubadilisha ni jinsi tunavyoiona sura yetu. Ili tuwe na sura au picha iliyo sahihi, sahihi mbele za macho ya Bwana, ni lazima tufanye upya nia zetu kwa neno la Mungu. Wala msiufuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuze kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Warumi 12, mstari wa 2. Moja, tunahitaji kumpinga ibilisi. Vita. Yohana 10:10. La pili, lakini hatuwezi kumpinga mpaka tujifunze kwanza jinsi ya kuenenda. Mwenendo wetu au jinsi tunavyoishi. Waefeso 4:27. La tatu, hata hivyo, hatuwezi kuenenda mpaka tujifunze kwanza kuketi. Sura yetu wenyewe. Luka 6:45. Tunaishi katika vita vya kiroho, na kwa sababu hiyo tunahitaji kumpinga adui, lakini hatuwezi kumpinga kama hatuishi maisha safi, na hatuwezi kuishi maisha safi iwapo tuna sura isiyo sahihi. Tunahitaji kujua jinsi tulivyo, kuketi, kabla ya kuishi itupasavyo, kuenenda, na kabla ya kumpinga ibilisi katika maisha yetu. Mambo hayo yanatokana na mistari mitatu katika kitabu cha Waefeso. Kuketi katika Waefeso sura ya 2 mstari wa 5 hadi wa 6. Tunasoma kwamba hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuishia pamoja na Kristo, yani mmeokolewa kwa neema, akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Je, kulingana na mstari huo, tumeketi pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho, au tutaketi pamoja naye baada ya kufa na kwenda mbinguni? Kuenenda. Katika Waefeso sura ya 4 mstari wa kwanza, tunasoma maneno yafuatayo: kwa hiyo nawasihi, mimi niliye mfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyoustahili wito wenu mlioitwa. Kupinga. Katika Waefeso 6:11, tunaambiwa hivi: vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa hiyo, hebu tujifunze kwanza kuketi. Tunaenenda sawasawa na jinsi mioyo yetu inavyotuambia. Mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema, na mtu mwovu katika hazina mbovu ya moyo wake hutoa yaliyo maovu. Kwa kuwa mtu kinywa chake hunena yale ya ujazayo moyo wake. Je, mfu anaweza kufanya jambo lolote? Hapana. Mfu hana haja ya kujifunza kuenenda au kupinga, au kuziacha tabia mbaya. Mfu anahitaji uzima. Mfu hawezi kujipa uzima, wala hawezi kujaribu. Mungu kwa njia ya Kristo ndiye aliyetupa uzima. Hebu kwanza tufafanue neno hili kuketi kwa kulihusisha na ulimwengu wa kiroho. Miguu yetu inatushikilia tunaposimama, lakini tunapoketi tunapumzisha uzito wetu juu ya kiti. Ni swala la kutumia nguvu au kupumzika, ama tunachoka au tunapumzika. Tunapumzisha uzito wetu wote kwa Yesu, nafsi zetu wenyewe na maisha yetu yajayo. Katika uumbaji, Mungu alifanya kila kitu kabla hajatuumba. Adamu alianza maisha yake na sabato. Mwanadamu alipaswa kufanya nini katika uumbaji katika siku sita za kwanza? Mungu alipata msaada gani kutoka kwa Adamu katika kuumba mbingu na nchi? Siku ya kwanza ya Adamu ilikuwaje? Ilikuwa siku ya kupumzika. Soma Mwanzo sura ya kwanza. Mungu aliumba kila kitu kwa siku tano, kisha akaumba mwanadamu siku ya sita. Mwanadamu hakumsaidia Mungu. Siku ya kwanza ambayo mwanadamu aliamka au kutoka usingizini ilikuwa siku ya saba. Na siku hiyo ilikuwa siku ya mapumziko. Ni pale tu Adamu alipopewa kila kitu ndipo alipokwenda kufanya kazi. Mungu alifanya kazi kisha akapumzika, mwanadamu hupumzika kisha hufanya kazi. Hii ni Injili. Mungu alimaliza kazi ya ukombozi. Alitununua kutoka katika utumwa wa dhambi na shetani. Akatupa utu mpya, uzazi mpya, uliopandikiza maisha na tabia ya Mungu ndani yetu. Tusingeweza kufanya lolote ili kuyapata hayo. Tunachoweza tu kufanya ni kuingia kwa imani tunaposikia juu ya sadaka au kitu kitolewacho. Unaweza kujisikia tofauti au la, lakini hisia zako sio za kuaminika. Unahitaji kujizoeza kuliamini neno la Mungu na kuweka pembeni hisia zako. Baadhi ya matukio mazuri na ya ajabu yametokea katika maisha ya Mkristo. Adui shetani atatumia moyo wako uliokuwa ukitawaliwa na ufahamu wa kale kuficha kweli hizo mbali na wewe. Ni mambo ya kweli yanayoweza kuaminika. Tutakapoanza kuona neno la Mungu lina mamlaka ya mwisho, tutaanza kuona ukweli. Mamlaka ya mwisho sio mazingira, sio hisia zako, ni neno la Mungu. Soma neno la Mungu uone wewe ni nani. Suala la wewe ni nani lina upande mmoja wa kisheria na mwingine wa kiuzoefu. Wakati ulipompokea Yesu kuwa Bwana na pia wakati neno la Mungu lilipopandwa na Mungu katika moyo wako, ulikufa na kufufuka pamoja na Yesu. Ulizaliwa upya. Biblia inasema katika barua ya kwanza Petero, sura ya kwanza mstari wa 23, kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa mbegu ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima, lidumulo hata milele. Kisheria, tumesulubiwa pamoja na Kristo, kama maandiko yanenavyo, katika Wagalatia 2:20 na Warumi 6:6. Katika Wagalatia 2:20 tunasoma maneno yafuatayo. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilio nao, sasa katika mwili, ninao katika imani ya Bwana wa Mungu. Ninao katika imani ya Mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Hata hivyo, huenda bado hatujapata uzoefu wa ukweli huo. Hapa ndipo Wakristo wengi wapya au watu waliokoka hivi karibuni wanapokosea njia. Eti kwa kuwa hawaoni ukweli wa neno au jambo baya zaidi, kile wanachokiona ni kinyume cha yale yanayoelezwa na neno. Basi, wanakata tamaa na kuiacha imani. Katika dunia, kuona ni kuamini, lakini kwa Mungu ni lazima kwanza uamini kabla ya kuona. Tunahitaji kujua kwamba sisi sio watu wawili, hatuna nafsi mbili. Baadhi ya Wakristo wanakiri hivyo kwa sababu ya kukosa kuona ushindi juu ya dhambi. Baadhi hudai kwamba maneno ya Paulo katika Warumi 7 yanaonyesha kuwa tuna asili mbili ndani yetu. Warumi 7 haisemi hivyo. Inachosema ni kwamba kanuni ya dhambi inatenda kazi ndani yetu. Kama tumesulubishwa na Kristo na kuzaliwa mara ya pili, basi utu wetu wa kale umekufa na mtu mpya amezaliwa ndani yetu. Tunahitaji kugeuzwa nia zetu. Tunapozaliwa mara ya pili, roho zetu hufanywa upya. Tutakapokwenda mbinguni, miili yetu itageuzwa, itabadilishwa, lakini nia zetu hugeuzwa kila siku tunapoishi kwa kufuata neno la Mungu. Nia zetu zina kanda za zamani zinazosababisha tuenende katika utu wa kale. Ni kama mti ambao umekatwa, lakini majani yake bado hayajanyauka. Andiko linalokubaliana na kauli hii ni Warumi 12:1-2. Mstari hiyo inasema hivi: basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu. Ndiyo ibada yenu yenye maana, wala msiifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Yesu alifanyika dhambi zako na wewe ukawa haki yake. Katika barua ya pili ya Wakorintho 5:21, imeandikwa hivi: yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Hii ilitokeaje? Agano la damu limetumika katika maisha yako. Badiliko kubwa limefanyika kati yako. Badiliko kubwa limefanyika kati yako na Yesu Kristo. Pale msalabani, Yesu alichukua kila kitu kibaya katika maisha yako. Na wakati alipofufuka, alikupa kila kitu kizuri kwa nguvu za Mwenyezi Mungu. Alikuzaa kama mtoto wa kiume au wa kike na kukuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho, juu kabisa ya maadui zako wote. Shetani, adui yako, kwa nguvu zake, atatumia kila njia kukuibia jambo hili kwa udanganyifu. Hata hivyo, ukijua ukweli na kusimama katika kweli, utakuwa mshindi. Ulipitia mateso na kifo cha Yesu, na sasa tayari umekwisha fufuka pamoja naye. Ni lazima tuangalie jinsi Yesu alivyokuja katika sehemu hii ya kuketi. Alisulubishwa, akafa, akazaliwa na kufufuka. Siku ya kufufuka kwake, alikuwa mzaliwa wa kwanza wa viumbe vipya. Baada ya kuonekana kwa muda mrefu na wanafunzi wake na watu wengine wapatao 500, alirudi kwenye mkono wa kuume wa Baba na kuketishwa kama mfalme na mtawala wa dunia. Sasa kama tumeketi pamoja naye katika ulimwengu wa roho, ni wazi kwamba tulipitia hatua zote pamoja naye, yani kifo, kuzikwa, kufufuka na kuwa viumbe vipya na kupaa. Ni kama kuweka alama katika kitabu na kukihamisha kitabu hicho huku na kule. Alama hiyo huenda pamoja na kitabu. Huenda unajiuliza, inawezekanaje kwamba nilipata uzoefu wa hatua hizi pamoja na Kristo, wakati ambapo hata kuzaliwa nilikuwa bado? Jibu la swali hilo limo katika ukweli huu kwamba Mungu huishi milele, yani bila muda. Kwa hiyo, tunapopata uzoefu wa kuzaliwa mara ya pili, tunachukua historia nzima ya Yesu bila kujali tofauti ya muda. Baadhi ya maandiko yanayoelezea mambo hili ni haya yafuatayo: basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu mpate kumwabudu Mungu aliye hai, Waibrania 9:14. Neema hiyo tuliyopewa katika Kristo Yesu tangu milele, barua ya pili ya Timotheo 1:9, sehemu ya ba. Baadhi ya mambo ambayo Mungu anataka uyajue: Roho Mtakatifu kwa njia ya neno anaweza kufanya jinsi ulivyo katika Kristo kuwa kitu halisi. Unahitaji kulichukua neno kama jinsi lilivyo na kuliamini kama waraka halali. Tulikuwa tumepotea pasipo tumaini. Katika Waefeso 2:12 imeandikwa hivi kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio wa maagano ya ahadi ile. Mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Utawala wa Shetani juu yetu umevunjwa. Shetani alikuwa na mamlaka juu ya utu wetu wa kale, lakini sasa utu wetu mpya ni roho ya Kristo mwenyewe, ambayo tayari amemshinda Shetani. Katika Warumi 6:8-10, tunasoma hivi: lakini ikiwa tulikufa pamoja na Kristo, tuamini ya kuwa tutaishi pamoja naye, tukijua ya kuwa Kristo akiishi kufufuka katika wafu hafi tena, wala mauti haimtawali tena. Maana kwa kule kufa kwake aliifia dhambi mara moja tu, lakini kwa kule kuishi kwake amuishia Mungu. Tunahitaji kugeuzwa nia zetu. Basi, ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msiifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Warumi 12:1-2. Hii hapa ni ahadi ya Mungu kwako. Neno la Mungu katika Waibrania 8:10 linasema: maana hili ndilo agano nitakalo agana na nyumba ya Israeli, baada ya siku zile, asema Bwana, nitawapa sheria zangu katika nia zao, katika mioyo yao nitaziandika, nami nitakuwa Mungu kwao, Nao watakuwa watu wangu. Soma barua ya kwanza ya Petero, 1:6-7. Mistari hiyo inasema nini kuhusu kujaribiwa? Uthibitisho unaonyesha kwamba unaamini au la sio jinsi unavyojisikia. Uthibitisho ni yale yatakayotoka kinywani mwako kutoka katika hazina ya moyo wako. Katika Luka 6:45, neno la Mungu linasema, mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema, na mtu mwovu katika hazina mbovu ya moyo wake hutoa yaliyo maovu. Kwa kuwa mtu, kinywa chake hunena yale ya ujazayo moyo wake. Njia pekee ya kushinda na kuponywa kutoka katika vitu kama dhambi, hofu, hatia, ulevi, kujisikia hufai, kujisikia kushindwa na kadhalika ni kukubali ukweli huu. Tunapojua kwa hakika kwamba Mungu anatupenda, kwamba sisi ni mali yake, kwamba ametufanya viumbe vipya na ya kale yamepita, na tukijua kwamba tunafanana na Kristo, kwamba tumenunuliwa kutoka utumwani na kupewa uwezo wa kuchagua, kukubali utawala kamili, mamlaka na uangalizi wa Mungu, hapo ndipo tunapoanza hatua za kushinda mabaya yote katika maisha yetu. Kitu rahisi kabisa kukumbuka ni msalaba. Msalaba wa Yesu ulichukua kila kitu kibaya katika maisha yetu, na yale yanayokuja katika maisha yetu huyabadilisha kuwa baraka. Habari zote hizi njema kuhusu jinsi tulivyo hazipaswi kutupa kiburi. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi, Yohana 15:5. Tusipotegemea kwa ukamilifu maisha ya Mungu yaliyomo ndani yetu, hatuwezi kitu. Hatukuitwa kuwa watu wanaotegemea nguvu zao. Tumeitwa kuwa watu wanaotegemea 100% maisha yaliyoingizwa ndani yetu. Tawi haliwezi kufanya lolote, litakufa lisipoungana na mzabibu. Tunahitaji kuvaa joho la unyenyekevu na kujua kwamba bila yeye sisi si kitu. Ukichunguza neno la Mungu katika Yohana sura ya 15, utaona kwamba kutegemea ni jambo lililohusiana siku zote na neno la Mungu. Usifiwe kifaranga, wewe ni tai. Siku moja yai la tai lilitoka kwenye kiota chake likaangukia kwenye kizimba cha vifaranga. Tai akatotolewa pamoja na vifaranga na kuishi kama vifaranga, lakini akaanza kujiona tofauti kadiri alivyoendelea kukua. Hakuna aliyekuwepo pale wa kumwambia kwamba hakuwa kifaranga bali tai. Dhoruba ilipokuja, tai alikimbia haraka ndani ya kibanda cha kuku pamoja na vifaranga wengine ili kujificha. Lakini tai kila wakati alikuwa akiangalia juu na kuwaona ndege wengine juu ya majabali. Hawakuwa na hofu, tena walikuwa hawakimbii. Walikuwa wamesimama huku mabawa yao yamechomekwa kwenye soketi maalum zinazowafanya wawe kama bawa lililounganishwa kwenye kiunzi cha aeropleni. Waliikazia macho dhoruba hata ilipokuwa bado mbali inakuja. Waliingojea na kuingojea, na kisha iliwagonga. Dhoruba iliwapiga, lakini badala ya kuwaumiza iliwafanya waruke. Walipaa angani kiasi cha futi 1,030 juu kabisa ya dhoruba kwenye hewa tulivu. Yule tai alijisemea moyoni, jamani, ona ndege wale, natamani ningekuwa kama wao. Siku moja alitazama juu, akamwona tai anaruka na kupaa juu pamoja na dhoruba. Ghafla akatambua, mimi sio kuku, mimi ni tai. Kwa nini nikimbie? Akapanda mlima, akakunjua mabawa yake, kisha akaruka na kupaa. Rafiki yangu, wewe sio mwanadamu tu. Wewe sio kifaranga. Umeumbwa kupaa katika ulimwengu wa roho pamoja na Kristo. Tazama juu. Sasa kumbuka mfano wa mpanzi katika Marko sura ya 4. Soma mfano huo. Shetani huja kuiba mbegu ya neno la Mungu iliyopandwa ndani ya moyo wako. Leo mbegu ya wewe ni nani katika Kristo imepandwa ndani yako? Kesho mambo ya kuvunja moyo yakija kwa njia yoyote ile, simama imara. Neno ni la kweli, mambo huja na kutoweka. Dondoo kutoka katika kitabu cha maombi cha ndugu Richard Wurmbrand kiitwacho Reaching Towards the Height, May 15. Tunakuwa watakatifu kwa kukula chakula halisi cha kiroho. Katika jaribio fulani iligunduliwa kwamba wadudu ambao kwa kawaida huishi gizani huweza kushurutishwa kuyaacha makazi hayo na kupendelea nuru. Kila wanapokimbilia gizani hushtuliwa kwa umeme, na wakija kwenye nuru hupata chakula kingi. Baada ya muda, viumbe hawa kwa maneno ya kibiblia huvaa mdudu mpya. Kinyume na tabia ya wadudu wenzao, tokea wakati huo na kuendelea, walipendelea nuru kuliko giza. Kisha wadudu hawa walikatwa vipande vidogo vidogo na kuongezwa kwenye chakula walichopewa wadudu wenzao. Ajabu ilioje, wadudu hao nao walibadili tabia zao. Wadudu wale, baada ya kupewa nyongeza ile ya nyama ya aina mpya ya wadudu, walipata ongezeko la aina fulani ya asidi katika miili yao, na hivyo kuongeza uwezo wa kukumbuka. Waliweza kuepuka giza na kupendelea mwanga kama wale viumbe waliowala walivyokuwa wakifanya. Majaribio kama hayo yamefanywa pia kwa wanyama wengine. Ukitaka kuwa mtu mpya, mtu wa haki, mtakatifu, mle Yesu. Alifanyika mwili ili kwamba aweze kuwa chakula chako cha kila siku. Katika Zaburi 22:6 imeandikwa, mimi ni mdudu, Yesu alisema msalabani. Neno hilo mdudu katika kamusi ya Strong's limefafanuliwa kuwa ni rangi nyekundu iliyotengenezwa kutokana na mwili uliokauka wa mdudu wa kike aitwaye Cacas alisis. Wakati mdudu huyo wa kike mwenye rangi nyekundu alipokuwa tayari kuzaa, aliuambatisha mwili wake kwenye shina la mti na kujikongomea kwa udhabiti kabisa katika hali ya kudumu bila kuondoka. Mayai yaliyopo chini ya mwili wake yalilindwa hadi lava walipoanguliwa na kuweza kuingia katika hatua zao anuwai za maisha kamili ya kiumbe. Mdudu huyu mama alipokufa, mwili wake pamoja na eneo alilokuwepo mdudu yule lilitiwa rangi na aina fulani ya uoevu mwekundu. Rangi nyekundu zilizokuwa zikitumika zamani kibiashara zilitokana na miili iliyokufa ya wadudu hao wa kike wekundu. Ufafanuzi huo unatupa picha ya ajabu ya Kristo aliyekufa mtini, akamwaga damu yake ya thamani ili alete wana wengi waufikilie utukufu. Waibrania 2:10. Alikufa kwa ajili yetu ili tuishi katika yeye.